За зочин Эрдэнэ цэцэг гэргий те. За мөн мөх жаргал гэргий зэн хоёр маань хүрэлцэрсэн байна. За энэ хоёрын маань хувьд болол йогаар хоёлоо хичээлдэг, гэр бүлэр хичээлдэг байгаа те.
Өглөө нэмэн цахаан
өглөө.
Сайн өглөө байна.
Үнэхээр сайхан өглөө шүү. Тэгэхээр шинэ 7 өнөөг үл их сайхан эхэлж байна те. За юуны түрүүнд бас яг энэ йогаар хизэн сэрхэн яаж хичээсэн талаар бас хэдэн танилцуулаач.
За биелээ дэрчихв. 2 жилийн өмнө яг битэрэ хичээлж эхэлсэн байна. Тэгээ 2 жилийн өмнө хичээл өгсөн шалтгаан нь юу гэхээр эрүүл мэндийн шалтгаан байсан л да. Тэгээ анх нөгөө йогийн төвд очиод хичээлчээд тэгээ энэ гоё мэдрэмжийг чинь бас ганцаархнаа ингээд аваад булгнаад ах чинь юу зөв пороо ёо гэд тэгээ нөхөртөө санал тавиад тэгээ нөхөрт маач гэсэн таалагдсан ушаар стер одоо ингээд тасралтгүй 2 жил хичээлж байгаа. За гол нь анх нөхөртөө бол яг йог гэж хэлээгүү бяцхан худлаа яриад хоёлаа нэг гоё юмд очие гэд тэгээд аваад ирсэн чинь нөхөрт маань харин таалагдаад тэгээ тэр чигээрээ тэр өдрөөс хойш ингээд йогоор амьсгалсан л гэр бүл амьдраад байна л да. За та хоёрын маань хувьд өөрсдөө хичээлээс гадна бас хүү нас хичээлдэг гэжсэн тийм.
Тийм, манай одоо хүү 14 настай. Тэгээ энэ жил бол яг нэг коронавирусын шалтгаанаар хөдөө байгаа. Улаанбаатар хотод аав ээж хоёртой байх үедээ бол битээрээс л агч.
Тийм. За мөнхчралын үед яг анх яг энэ мэдээг сонсоод яг хичээлэхэд ямар санагдчихв?
За анх яг нэг манай аав ээжэл тэгээд орсон цай айгүй надад таалагдсан л та. Таалагдаад ер нь бас хийгээд биш болох юм байна гэж санагдсан. Тэгээ хийгээд ерөнхийдөө явжгаад тэгээд манай багшийн сургалтанд суугаад тэгээд тэндээсээ үгүй ээ ер нь ягч нь бол эрэгтэй хүнээс үүсэлтэй юм байна. Тэгээд эрэгтэй хүнээс үүссэн. Эмэгтэй чүү тэр нэг жоохон үлгэл авчихсан юм байна. Тэгээд
үндсэн одоо утга агуулгыг нь ойлгоо.
Тэгээд ер нь агуулгыг нь ойлгоо. Миний нуруу жоохон өвддөг байсан. Тэгээд тэр нуруу өвддөг байсан гол шалтгаан нь тэр л байсан л та.
Тийм байх тийм.
Но тэр йогаар хичээлснээр ер нь нуруу маань өвдөлт гайгүй болоо зүгээр болоо. Тэгээд их сайхан болсон. Тэгээд ер нь гэр бүлийнхэнтэй хамтаараа ингээд яг явах юм тэгэхээр бас зүгээр санагдаад яаж вэ? Ер нь одоо ингээд баян хичээлээд яв. Цаашдаа ингээд одоо тэгээд зогсохгүйгээр гэх юм оо та тий. Ингээл тууштал явж байна л та.
Та хоёрыг зүгээр орж ирэнгүү чи намасти гэдэг.
Намасти гэж. Та хоёр маань сайн хэлж байна. Хоёлаа бол анх нөгөө эрүүл мэндийн шалтгаанаар бол хичээлж хэлсэн гэж. Тэгээд хоёлынх нь бол тэр одоо эрүүл мэндийн шалтгаан зүгээр болсон яг хэрэгжилээ.
Ер нь бол 100% зүгээр болсон байлээ. Шинжилгээ өгсөн чинь нөгөө нурууны суулттай, хоёлын суулттай байсан. Дээрс нөгөө төрийн албан агч байсан учраас маш их тархины цусан гамжинд дутагдaltaй байсан. Тэгээд битээр бол зовур намснаас гадна амьдралын чанарт маш олон өөрчлөлт гарсан гэж одоо олзуур хатаа байгаа байхгүй. Дээрэс нь за эрүүл мэнд бол мэдээж хэрэг номер 1 асуудал. Дээрэс нь стрессгүй сэтгэл санаа тайван, харилцан хүндлэлтэй, ойлголцолтой, хайраа өдөр болгон ингэж цэцгэлүүлсэн тийм гоё одоо мэдрэмжийг бас йогаас авдагтаа тойлгох баяртай байдаг. За тэгээ ер нь бол бас Монголын нийт гэр бүлүүдийг йогаар хичээлж гэр бүлийнхаа дархан байдлыг илүү хадгалаарай. Илүү нэг нэгээ хайрлах, илүү хамтдаа байх хоббигоо хөгжүүлээсэ гэж хүсэж байна л да.
Харин тийм шүү. Бүхий л төрөл өөрөстэй сонирхож байгаа бүх юмыг бас ингэж хичээлээд үзвэл илүү зүгээр болоо тийм. Нарны мөргөлөөс л эхлэх үү?
За, ер нь нарны мөргөлч нь бас яг анхан шатны бас тасгал биш байгаа гэдгийг.
Ашиг хүн дээр тийм болоо.
Ер нь бол нөгөө нарны мөргөлч нь дотроо 3 хувилбартай. Анхан шат, дунд шат ямар ч одоо аштанга төрлөөр шийдж болно, виньяса төрлөөр шийдж болно. Зүгээр яг гэртээ бие даагад хийгээд авах боломжтой төрөл бол нарны мөргөл мөн юм байлээ. Илүү нөгөө танхимд ирээд бүр илүү булчин шүрмсөн нөгөө амьсгалтайгаа хослуулан мэдрээд хийх юм бол илүү гоё. Гэхдээ нарны мөргөл бол нөгөө 12 төрлийн ач холбогдолтой учраас гэр бүлүүд гэртээ цаг гаргаад хийгээд авах бол бас боломжтой юм басна. Гэхдээ нарны мөргөлийг битгий одоо юу ягаарэ буруу хийгээсэ гэж хүсэж байна. Хэрвээ буруу их юм бол мэдээч хэрэг бас гэмтэл гарна. Тийм ч бас заавал эхлээд мэрэгжлийн багштай одоо сойроо тавиад тэгээд хийгээсэ гэж зөвлөх байна л та.
Йогийн ер нь их олон төрөл байдаг л та. Та хоёрын маань хувьд хоёлоо багш те йогийн яг аль төрлөөр нь илүү задаг вэ?
За манай нөхөр болохоор павер талтай. Эртэчүүдийн нэг хатгач юм уу? Эртэчүүдийн аштангач юм уу те? Тэр төрлийг илүү оо сонирхдаг. Миний хувьд бол би хөөхөн жирэмсэн ээж нарт эмчилгээний талын өөрөө нөгөө яг туулж өнгөрүүлсэн хүн ухраас эмчилгээний талын яг гэх илүүх зааж ойлгуулахыг. Тэг илүү йогийн философийг хүмүүст ойлгуулахыг хүсдэг.
Философи гэж сайд үрдлээ яг юуг нь ойлгуул.
За яг
бас жоохон танилцуул.
За тийм. Яг өөрөө 5000 жилийн одоо туршид хүн төрөлхтний хөгжүүлж байгаа гайхамшигт амьдралын татал мөн юм л та. Тэгэд хөгжих тусмаа өөр нэгэн нэг философо маш одоо удаан жил хадгалаад явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ философ гэж юу вэ гэх юм бол маш товчхоноор сэтгэл, ухамсар, бие, энерг тэр бүх зүйл нэгэн төвшөнд нэгдэж одоо цаг дээр орших. ийм зорилготой. Тэгэхээр одоо цаг дээр байх байна гэдэг чинь одоо хүмүүсийн хамгийн тулгунтсан асуудал шүү дээ. Тэгээ би энэ одоо цаг дээр амьдраад байгаа ч нөгөө ухамсар нь сэтгэл нь одоо нөгөө ирээдүйн цаг дээр ямар нэг юмд түгшээд эсвэл өнгөрсөн цагийн нэг дурсамж дээр амьдраад байдаг. Тэр биш яг одоо цаг дээр амьдарч байгаа юм бол үнэхээр энэ бол тансаглал мөн.
Тийм. Стог тайлбарж өглөө.
Тийм. Та хоёр хоёла одоо нэг ижил сонирхолтой өнгө гэдэг бол бас гэр бүлийн хувьд их олон одоо сайшаалтай зүйл гардаг бах та тэрнээсээ төртэйч.
За манай хань хариулах юм нэг хөр тий.
За хоёлын нөө ижил сонирхолтой байна гэдэг маань бас одоо бид тэрий ажил бас ерөөдөө нэг яг энэ рүүгээ төлхөл байна л та. Тийм болохоор бас ер нь одоо бие нэг ойлголцоход айгүй одоо амар байна. Тий. Хамгийн одоо нэгдүгээр жишээ нь их бол ойлголц. Аа тэгээд мөн одоо ингээд ийм яг одоо эрүүл мэндийн гэх юм уу энэ юугаар авснаар одоо тэр хоёлоо одоо тий одоо бие маань эрүүл болох тэр бас их одоо гэр бүл маань тайван сайхан байна да.
Тэгэхээр ижил сонирхолтой байна гэдэг чинь гоё шүү. Өглөө босоод ажил руугаа хамтдаа явахдаа дан замдаа нөгөө сайхан үдсэн подкаста ч юм уу сонсон подкаста үдсэн бичлээ яриад ам уралдаж яриад үргэлжил өдөр болгон хөгжихийн нэр юм байна гэж бодсон. Тэгээд ер нь бол яг гэр бүлүүдэд ерөөсө хүндлэлтэй байхыг маш их одоо цаанаас нь сэтгэл зүрхнээс нь их үлгэрлэж өгдөг. Яалтчгүй нөгөө нэг нэгэндээ хүндэтгэлтэй хандаад ирэхээр амьдралын олон асуудлууд аяндаа шийдэгддэг. Мэдээч хэрэг гэр бүл юм чинь тийм ээ асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр бүгнийгээ сонирхол адилхан сонирхолтой байгаагаараа шийдэж явж байгаа маш том давуу тал. Аа.
Би чинь 7 хоногт нэг удаагаар гэхээр ч юм уу жил орчим яваагаар хичээлээсэн байхгүй. Чинь манай нэвтрүүлэг маань өөрөө яг танилж байгаа. Надад бол шин шантрах зүйл их гарч ирсэн. Жишээ нь эн чинь шууд өнгөж эхлэх хийнгүүд сонголт байхгүй тий. Тэг өнгөт эн чинь анхнаасаа зөв техниктэй сурахын тулд багш маа намайг нэлээм бас шахах нь. Тэгээд ер нь л юу гэдэг юм би жимд ороод 2-3 цаг баг ингээд бэлгэл хийгээд хөлсөө гаргадаг байсан бол яг ердөө зүгээр нэг 10 минутын хам би халаалтанд зүгээрстэй орсон юм билэ. Тэгэхээр эн чинь бас өөрөө нөгөө нэг ач холбогдлын хувьд бас их өндөр байх шүү гэн тий. Жишээ нь хүн их гоё тайвшрах байх, гоё бие галбертай болох байх, эрүүл зүй амьдрал гихмэл олон зүйл байх. Энэ бүгдийг бас төрдөж өгөөл.
Ерөнхийдөө их сайхан галбар бол нэг хэрэг тий. Эрүүл байх чинь ч их чухал хэрэг. Дээрэс нь нөгөө сэтгэлийн тайвшрал гэдэг юм чинь хамгийн чухал байгаа даа байхгүй юу? Бид нар өнөөдөр одоо захаас аваад бидний стресс төлөх хүчин зүйлүүд ихтэй байна. Тэгэхээр энэ хүчин зүйлүүд байгаад байна гэж стресстэй л яваад байх юм уу? Эсвэл өөртөө менежмент хийгээд тэндээс өөрийгөө ангид байлгаад илүү одоо амархлын тайван амьдралаа чанартай байлгах юм уу гэдэг чинь асуудал гарахгүй. Тэгэхээр йогийн болвол бусад тасгал хөдөлгөөнөөс онцлогтой зүйл нь юу вэ гэхээр илүү сэтгэлтэйгээ ашиглах боломж өгдөг. Сэтгэлээ одоо тасгалжуулах сэтгэлийн фитнес гэж баг хэлэхэд болохоор байгаа шүү. Тэгэхээр та бас өмнө нь яваар хичээлж байсан байна. Өргөжүүлээд хичээлээрээ бас үзэгсэлнтэй сайхан хөтлөгч маань ч гэсэн яваар бас хичээлээсэй гэж хэсэж байна.
Аха, би яг харин талаар би бас өмнө нь хэсэг хугацаанд хичээллэж байсан л та. Тэгээд хэрэв магадгүй одоо нөгөө анхлан суралцахаар одоо йогаар хичээлхээр зорж байгаа үзэгчд маань үзэж байгаа бол та яг анхлан суралцахтай юунд анхаарах хэв бэ? Би яг нөгөө анх ихтэй яг буруу хийгээд тэгээд шагаагаа жоох эвгүй болгочихсон тохиолдол байгаа л та. Тэгэхээр яг юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм бол та зөвлөхөө үү?
За тий. Анхлын хийгч нартэй бол одоо дараа нь манай нөхөр яхах бах те үршүүлэлт хариулах хэлэхэд бол хамгийн түрүүнд амьсгалаа мэдэрч сур. Тэгээ амьсгалч л таныг одоо яг йог руу хөтлөнөө. Тэгэхээр ер нь амьсгалаа энэ төвччээд ч юм уу тийм ээ. Тэгэд байх юм бол энэ нөгөө гимтэл авах магадлал өндөр байдаг. Тэгээ битгий яараарэ. Яг өөрөө л өөрийнхөө цаг хугацаанд үр дүнгээ өгөөд эхэлнэ. Тэгэхээр би одоо нэг сар хичээлээд надад яг тийм үр дүн гарна гэсэн тийм яарал битгий өөртөө бас хатуу тавиараа. Аянда би сэтгэл чинь хамтдаа уйсаад ойраад эхлэхээр та угаасаа л хорон бүрт тэр амьсгал хөдөлгөөнд дурлаа л хэлэх болно. Тэрний цаг таныг йогоос йогоос бол юу ч салгаж чадахгүй тийм гайхалтай зүйлийг өгдөлтөө. За бас өргөжлүүлээд та хариулаач.
Тэг ер нь тэгээд багшихаа хэлж байгаа маш сайн оо сонсч хийх хэрэгтэй. Багшихаа сайн багштайгаа сайн оо харьцах хэрэгтэй. Тэ. Одоо хаана яаж яан тэр мэдрэмжүүдээ хуваалцчихээж албас илүү үр дүнтэй. Тэ. Аа тэгээд мэдээж халаалтаа сайн хийгээд аа тэгээд явал юм гайгүй тэ.
Хэрэгтэй юм хэрэгтэй юм ялгаатай юм энэ яг хэлэхэд
них ялгаа байхгүй яг юм аа
ижил төрлийн дасгалуудыг хийж болно.
Бүгд л ижилхэн дасгалууд ерөнхийдөө аа гэхдээ жоохон одоо эрэгтэй хүмүүс бол жоохон одоо power талдаа тий жоохон булчин шурмсоо хөгжүүлэх булчиндаа дуртай эрэгтэй хүмүүс тий эмэгтэй хүмүүс бол одоо тий гой найрханд болох бүгдээр яг эмэгтэй хүмүүс арай нэг жоохон зөөлмч юм эрэгтэй хүмүүс жоохон арай нэг жоохон хүнд талдаа тий дасгалууд л юм л да. Дасгалаа жоохон хүндрүүлж л хийж байгаа юм л да. Тий.
эрчүүдэд нөө зориулагдсан програм л та анханасаа яг маа. Тим ч бас эрчүүд анхны хичээл дээрээс л маш мундаг үрдүн аваад анхны хичээл дээрээс нь вау гэтэл их асаанаа нь одоо зөв хийгээд эхэлдэг. А эмгтээчүүд бид нар тийшээ ортлоо бас жоохон хугацаа хэрэгтэй байдیں۔ Тэгэхээр эрчүүд илүү яг хичээлэх зайлшгүй оюмсаг маш гоё ертөнцөд зөвхөртэй нэх боломжтой.
Юу нэ йогар хичээлснээс хойш тасаа хилжээ шүү дээ тийм нөгөө яг одоо сарын дараа ч юм уу үр дүн гарна гэж хүлээлгүй тайван яаралгүй гэрэ гэж байна. Юу нэ одоо яг хичээллээд хэдийн хугацааны дараа одоо баг зэргийн өөрчлөлт хүнд мэдлэгдэж эхэлсэн юм лээ.
Эхний хичээлээс л өөрчлөлт мэдрэгдэнэ. Ямар их хөшсөн, ямар их чулуу мод шиг болсон гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Тэрийг хүн өөр анзаардаг. Тэрийг л анзаарч мэдчих чинь эхний хичээлийн үр дүн баггүй. А энийг анзаарч мэдсний дараа би яг юу нээр ажиллах вэ гэдэг дээр өөртөө нэг тийм ухамсар үүсчихэж байгаа юм. Тэгэл цаашаа явна. Яруусаа анхны хичээлээс хүмүүс үнэхээр гоё боллоо. Бүр би ингээ өөрөөсөө гэрэлтж байгаа юм шиг санагдлаа гэж хэлдэг. Тэгэхэр зэрэг угаасаа л хичээл бүхэн давтагдчихгүй. Тэгээ хичээл бүхэн цааш цааштай таныг өөрөө өөртөө одоо өөрөө өөрийнхөө үнэн дүртэй ойртох тэр замыг заагаал өчөж байгаа юм. Тэгээ яг өөрөө өөрийнхөө үнэн дүртлөө ойртлох тусам өөрийгөө хайрлах тэр мэдрэмжийг зөв үнэн болж эхэлдэг.
Одоо ингээд хоёр нэг хамтдаа тэгээ дээрээс нь бас тодорхой хэмжээний хугацааг өнгөрүүлсэн учраас бүр яг энэ юу гэдэг одоо яг энэ зүйлийн хамгийн том гол утга учир нь сайн ойлгогдсон байгаа нь анзаардаг юм л та. Тэгэнгүүт тоёр мэдээж дүнжиг хэлж байхдаа бас тодорхой хэмжээг шантарч исэн үе байсан баг. Ер нь яг энэ үеэл л яаж тавих хэрэгтэй бол.
За, шантарч исэн. Тэг эхлээл нөгөө яг энэ танхим цуцсан чинь маш гоё гоё бүсгүйчүүд те зөвхөн сунаад л байх юм өөрийгөө арсан чинь бүр би хаяаж амьдраад исэн юм бэ гэж бодогдоод бас. Тэгээ ерэн шантраад тэг айгүй маш гоё үзэсгэлэнтэй бүсгүйчүүдийн донд ороод ихлээр бүр өөртөө челленж хиймээр бас санагдчихэл хэсэн л та. Тэгээд нөгөө тасгалуудаа хийж чадахгүй ч гэсэн гүрийгэл хийгээд исэн. Тэг ерэн бол жоохон гүрий хэрэгтэй. Энэ бол одоо зайлшгүй зүйл ямар ч спортт тийм ээ. Тэг энэ үеийг даван туулахад танд бол амьсгалтан туслах болно.
Таны хувьд бол нөгөө жирэмсний йогыг бол голчлон заадаг гэжсэн тийм. Жирэмсэн ээжүүдэд маань ер нь яг йогаар хичээлэх нь одоо ямар сайн талтай гэдэг юм бэ?
Та ямар гоё асуулт асуусан. Жирэмсэн ээж нарт би бол жирэмсэн болсноо мэдсэн даруйдаа л йогаар хичээлээсэй гэж хүсдэг. За жирэмсэн гэдгээ мэдсэн дэр хоёр зураасыг хараад баярлаж тогтолж байгаа тэр байдлыг өөрөөр бараг бяцлах байхгүй юу? Тэгээд тэрнээс хойш одоо ээж маань жирэмсэн ээж маань ингэж йогаар тууштай мэрэгжлийн багштай хамтарч ингэж ажилласнаар яах вэ гэхээр ганцхан ээжүүд биш бэбит маань маш их нөлөө үзүүлдэг. Гэсэн дотроо хүүхэд ээжтэй хамт хийж байдаг байхгүй. Тэгэхээр йог хийснээр ээж төрөлтийн үеийн эрсдэл одоо тийм ээ төрөлтийн үеийн өвдөлтөөс 50% сэрэг одоо багасгадаг гэдэг бол яг ялтчгүй үнэн шинжилгээ маань үндэстэй тоо байгаа юм. Тэгээд жирэмсний үед зовд байдаг шүү дээ ээжийн дотор мухаар хоол шингэхгүй байх нуруу өвдөх тэр бүх зовруудыг эмчлэх бүрэн арга нь йог дотор өөрөө байгаа юм. Йог гэхээр ганцхан хөдөлгөөн биш тэгэл сэтгэл зүй дээрээс нь хоол гэх мэт олон одоо амьдралын талуудыг өөрт агуулсан байдаг. Тэгэхээр энгийн хүнээс илүү жирэмсэн ээжэд йог хийх хэрэгцээ миний хувьд бол 3 дахин илүү байдаг гэж хараад байгаа юм. Тэгэхээр жирэмсэн ээжүүд маань хавар намрын уурлалд илүү дархлаагаад итгэхийн үүднээс йог хамт байгаараа тэгээд нөгөө цаахан ташаа нэгдэн нуруу амьрлангуй болно бэбит маань тоонусгүй байна ээж өөрийн сэтгэл нь ямар байна сэтгэл зүйн жирэмсэн бахтай ямар байна хүүхэд яг л тийм араншин зан төлөвтэй болж одоо төрдөг байгаа хүүхдийн сэтгэл чинь нөгөө гэзэн дотроосоо л бүрлдээ тэлж чааш тээ тэгэхээр ээжэд болон гэр бүлт энэ бол асар том хөрөн оруулалт болж байгаа.
За ингээд хөө одоо ингээд өглөө эхэлж байна тий тэгэхээр зүгээр хэдүүлээ түр хэлж ирсэн амьсгал их чухлаа гэдэг амьсгалын хамгийн ихний нэг тасралтыг бидэн зааж байгаа. Өглөө бүгд нэг хамтдаа нэг.
За тийм. Энэ ямар ч тохиолдолд сэтгэлийг одоо их тайвшруулдаг тийм биеийг сулулж өгдөг стрессээ сэргийлэх амьсгалын тасралтыг бүгдээрээ хамтдаа хийя. За гидсэн дээрээ гараа тавьчээ. Эвлээ дээрээ гараа тавиад хүлэндөө ингээ хөлөө бүрэн одоо тавиад суучий тийм ээ. За тэгээ та амьсгалыг авто мөрийг чөлөөлье. Мөрөө жоохон халаач. Аа за тэгээ мөрөө доош нь одоо буулгаад хоёр мөрөө сайхан 50 метр. За энэ дээрээс одоо гитсээ бөмбөлгөж амсгалаа шаар үлээж байгаа мэт гитсээ бөмбөлгөж одоо 3 секундэд амсгалаа аваад 3 секундэд төгчээд 5 секундэд гаргана. За төгжих үедээ би 50 байна гэж төсөөлнө. Гарахтаа би илүү тайвширлаа гэж төсөөлнө. За нүдэн ханад хийж болно. За амсгалаа багш нь амсгалаа авлаа.
Хамраараа хөлөө амаар.
Хамраараа.
Хамраараа аваад амар гаргана.
А амраач гаргаж болно хамраараач гаргах
нь асуудал үү гэж
тийм. За амсгалыг авлаа. 1 2 3 төгчлээ. 1 2 3 гаргалаа. 1 2 3 4 5 авлаа. 1 2 төгчлээ. 1 2 3 гаргалаа. 1 2 3 4 5 дахиад амьсгалыг авлаа. Нэг хоёр.
Би ганцаар энэ дуутаа гараад нүгөө.
Үй тийм дуутаа гарах хэвээр шүү.
Өө яна бид юм.
Гарч байгаа юм. Тийм гарах. Би бүр гайхлаас сонсч.
Илүү тайван болж байгаа мэдрэгдэж байгаа юм тий. За одоо ганцхан хий чи бүгд. За амьсгалыг авлаа. Нэг хоёр гурав төвчлээ. Би тайван байна. Гараалаа би илүү тайвширсан үнэхээр сайхан байна.
За.
Илүү тайвшраад ирж байгаа сте. Гинт асуулыг өглөө 3 босгох та. Өдөр ажлынхаа цэцэрлэгээр 3, орой 3 ингээ өдөрт нийт 9 удаа хийчихээ та ерөөс стрессээс үнэхээр ангижрах боломжтой шүү. Бүх бие сайхан сулраад сайхан өглөө эхлүүлээ.
Одоо шинэ цагдаагийн өрхийн газраас их олон юм зөвхөн байгуулдаг шүү дээ. Яарал яах вэ? Нэг хором гээл тий. Магадгүй зүгээр ингээд одоо ер нь зүгээр ингээд гараал бол ерөөсө замын хөдөлгөөнд ороод бид нөө стресстэй шууд нүгдвэл гардаг шүү дээ. Тийм учраас яг энэ үед бол саяны тасгалыг нэг сайхан гүнзгий амьсгаа аваад тэгээ уцаагаад амьсгаа гаргаад ихгүй
тавьчих юм байна тийм. Өөр газараас хайгаад байдаг байхгүй бусдаас гайхамшиг бол таны л амьсгал. Тийм. Найзт нь бол хамгийн өмнө нь найзт нь таны амьсгал гэдгийг л ойлгоод авчаасаа гэж хэлсэн чинь.
За. Маш хөөрлөө.
За бүгдээрээ бас нөгөө нэвтрүүлгээ дуусгахдаа намастэ гэдэг дөрүүлээ дуусгах шээ. За яа. Тийм үл их нөгөө намастэ гэдэг үг нь өөртөө хүсэж байгаа тэр бүх сайн сайхнаа танд хүсье гэсэн агуулгатай их гоё үг гэдэг яг юм.
За төрөний таны хэлсэн яг нөгөө жирэмсийн яг бол төрөх үйл явцад маш одоо дэмтэй байдаг гэсэн. Энд байлыг санал нэлж юм. Би яг хоёр хүүхдээр нөгөө жирэмсэн байхдаа тэгж хахта хоёулын дээр нь яг жирэмсийн ягор хичээлж байсан. Тэгэхээр бас жирэмсэн ээжүүд манд байвалас жирэмсийн ягор хичээлээсэ гэж бас хүсэж байна те.
Үнэхээр жирэмсний ягор хичээлснээр нөгөө жирэмсэн ээж ягор хичээлж байгаа төрөх хүүхд нь их тайван, дүлгөө хүн унтах цагтаа унтдаг. Бос жирэл нөгөө хөөх мөөмө өгчөөл буцаад унтаад байдаг. Энэ нөгөө ээжэд иргэ тэнхрэх боломжийг бас өгчээдэг. Тэгээд сэтгэл готрол гэдэг төрсний дараа сэтгэл готрол гэдэг зүйл бол яалтчгүй бас нэг сэтгэл зовоос асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энээс 50% хүртэлх хувь сэргийлэх боломжтой гэж бас үздэг. Тэгэхээр жирэмсэн ээж төрсний дараа буцаад хэвийн одоо хэвийн амьдралын горимд хурдан шилжихийг хүсчихвэл жирэмсний ягорд орооч нэг сар хичээллээсээ энэ бол үнэхээр үр дүнгээ танд өгнө шүү гэж хэлэхээр.
За маш хоёрлаа. А таны хувьд мөч жаргалаа. Нөгөө эрэгтэй хүмүүсийн хувьд хамгийн сүүл таныг зөвлөхөө өгөөч. Эрэгтэй хүмүүсийн хувьд нэг йогт явах тэр бүр нэг юм сонирхол одоо багч гэдэг юм уу байдаг шүү дээ. Та эрэгтэй ч үүтэй хандаад урайлвал.
За урайлвал ерөнхийдөө бид руу хэлсэн шүү дээ. Йог эрэгтэй хүнээс үсэлтэй. Тэгтээ манай Монгол эрчүүдлэх дараа жоохон энэ эмэгтэй хүн гэдэг жоохон одоо тийм эмэгтэй хүний дасгал гэдэг жоохон тийм их буруу ойлголттой юм шиг л энэ бол үгүй шүү. А та одоо өөр хүн гэртээ ч юм уу ажилдаа байгаа хамгийн ойрхон байгаа йогийн дүндээ очоод тий йогоор хичээлж ирснээр та одоо таны өөрийн өдөр тутмын амьдралч маш хөөрсөлт гарна шүү. Тэгэхээр болохдоо бүх эрчүүдээ Монголынхаа бүх эрчүүдийг бас йогоор хичээлээрэ л гэж урайлмаар байна. Тэгээд үр дүнгийн та мэдээд ягаас гарч чадахгүй хаал.
Тэр
өнөө. Багш тий.
За баярлалаа та хоёртоо.
За баярлалаа. Тэгэд та хоёртоо ч гэсэн бас йогийн замнал дадлаа битгий таслаараа цааш цааш та өргөжлүүлсэй гэж бас хүсэж байна. За нийт үзэгчтэйгээ ч гэсэн йогтой хамт тааж өөрийн эрүүл амьдрал, эрүүл дадал, эрүүл сэтгэл зүй, эрүүл гэр бүлийн төлөө хөрөнгө оруулаарай. Энэ бол зөвхөн та бас нийгэмдээ Монгол улс орондоо ч гэсэн оруулж байгаа их том сайхан гахалтай үйл явдал байх болно гэж хэлэх байна.
За баярлалаа. Үзэгчтэй бид та бүхэнд гэр бүлэрээ йогоор хичээлдэг. За эрдэн цэцэг болоод мөнх жаргал нартай уулзулж ярилцлаа.
Баярлалаа. Бид хэсэгээр юм завсарлаа. Тэгээ завсарлаан хүмүүс яг нэг манай зочид маань өөртөө хэлжсэн. За намастэ гараад дуусгая.
За тийм.
Ярилцлаа.
За өнөөдрийн ярилцлага энэ хүрээд өндөрлөө. Та бүхэндээ хамгийн сайн сайхны хүсэн ерөө намастэ.
Намастэ. Баярлалаа.
Баярлалаа.